Nemám zapotřebí čelit zákeřným útokům, řekl v srpnu loňského roku epidemiolog Rastislav Maďar a na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Jak zpovzdálí a s odstupem vnímá aktuální situaci, kde vidí nedostatky a možnosti zlepšení? Věnuje se dál cestovní medicíně a o co bojuje jako děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity? Vítejte v interview. Ano, tak mým dnešním hostem je epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Já tě zdravím, prozradím, že my se známe už mnoho let, proto i v tomto rozhovoru ti budu s dovolením tykat.
Hezký podvečer.
Děkuji, ahoj, že jsi k nám našel cestu. Já se tě zeptám úplně prostě, jak se máš? A ptám se tě samozřejmě s vědomím toho, že jako odborník, ta data, ty informace, které kolem nás lítají každou hodinu, každým dnem, musíš číst úplně z jiného úhlu než prostý like, než třeba já, jak se ti v tom žije?
Upřímně, člověku je z toho dost smutno. V podstatě tam vidím nějaké chyby, které se staly a stát se nemusely. A ty dobře víš, že já jsem několik měsíců vlastně nechtěl vystupovat úplně v médiích, odpovídal jsem maximálně formou SMS. A v podstatě to bylo i kvůli tomu, že jsem měl pocit, že trošku je potřeba nechat čas ministerstvu, aby jasně formoval tu strategii, aby dobře komunikovalo, aby to nikdo veřejně úplně nespochybňoval. Samozřejmě vždycky budou existovat jiné názory, ale ve své podstatě jsem nechtěl být proti pólem, obzvláště ne, když nastupoval ministr Blatný, který skutečně spadl do velmi náročné situace. Nicméně teď jsme v podstatě úplně v nejhorším stavu, nejhorším kondici, co jsme kdy byli. A v podstatě v takovéto situaci ani moc zemí na světě nebylo.
No a zklamalo tě ministerstvo, potažmo ministr Blatný? Říkal jsi, že jsi věřil v to, nebo si dával čas ministerstvu, aby začalo lépe komunikovat, aby tu situaci nějak uchopilo. Splnilo se ti to?
Musím říct, že úplně moc ne. Já mám pocit, že prostě tam ten kolektiv, teď oni se hrozně snaží. Oni se strašně snaží, ale je jich tam velmi málo. Ty důvody nemůžu rozebírat a ani v podstatě nechci, ani mi to nepřísluší. Ale myslím si, že i když skutečně potí krev, tak to de facto nestačí a je potřeba to manažersky asi trošku uchopit jiným způsobem. Ale hned po nástupu pana ministra se bohužel stala poměrně velká chyba, která zduplovala tu původní srpnovou. Že vlastně se včas nenechali zavést roušky, když epidemiologové varovali, že se zvyšuje vírová nálož populací a že do toho nemůžeme otevřít školy, protože vlastně přileme olej do ohně a že to bouchne a v podstatě se taky stalo. A potom, když už se to dařilo krotit ten velký požár, který nastal, v podstatě ten vrchol byl v říjnu, tlumilo se to až do konce listopadu. A ještě to bylo stále na vysokých hodnotách a potom nastalo to předvánoční období, kdy se dalo a mělo ještě počkat nějakou dobu. Ale zase rozvolňovalo se, ustoupilo se nějakému tlaku, rozvolňovalo se do velmi vysokých čísel a opět to bouchlo. Teď od začátku ledna se poměrně málo sekvenovalo, to znamená, že jsme pozdě přišli na to, že tady máme rozšířenou britskou mutaci a de facto teď už skoro nemá smysl sledovat, protože se vychází z toho, že ona prostě převládne tady a spíš sledovat tu jihoafrickou a brazilskou mutaci, abychom ty místa, kde se vyskytnou, je dokázali nějakým způsobem uzavřít a nerozšířili se do všech částí, jak si v naší země. Ale u britské se to nepovedlo a teď, když se začalo mluvit o tom, že vlastně do těch obrovských vysokých čísel, že se má rozvolnit, že se mají otevřít školy, tak to už mě skoro vyděsilo, protože to by znamenalo, že to nejde vůbec o náš názor, to je ten virus, využije příležitost, kterou mu dáme a využije ji nemilosrdně. Takže jestli si někdo myslí, že se ušetří pár korun, že teď se neudělá tvrdý lockdown, tak velmi pravděpodobně teď se budeme ještě trápit. Tvrdý lockdown bude muset jít stejně jenom později a ty školy budou ještě větší.
Takže vnímám to správně, že máš pocit, že skutečně ta vláda v tuhle chvíli nezvládá řídit nás, tedy směrem skutečně k nějakému obratu k lepšímu. A proto si se rozhodl možná vstupovat zpátky do hry?
No já jsem, jak vznikla iniciativa Sníh, tak jsem měl pocit, že to je to řešení situace, že jim bude nasloucháno, je to skutečně skupina neutrálních nezávislých expertů, který tak jak já kdysi v loni v dobré vůli na neplacených jaksi pozicích věnují tomu svůj vlastně volný v úzovkách čas, veškerou energii nebo velkou energii. A mám pocit, že ani to úplně nedopadalo na tu úrodnou, na tak úrodnou půdu, jak oni si mysleli, že to bude dopadat. Tak já jsem k tomu chtěl připojit, možná vím, že na mě dá část veřejnosti, tak jsem se k tomu jenom chtěl připojit, abych v podstatě je a vůbec ten názor odborný podpořil, protože samozřejmě stále dostávají jaksi v médiích prostor i lidé, co to spochybňují, a to je velmi špatně potom. Hmm. Potom oni jsou to živnou půdou pro ty, co to nechtějí odmítat a skutečně se staví na zadní, takže já jsem součástí krizového štábu kraje Moravskoslezského a tam skutečně krajský velitel popisuje dramatické okolnosti, kdy policie opakovaně jezdí na místa a mají to strašně těžké ti lidé, ale já tomu rozumím, ti lidé jsou z toho unavení, už se to strašně natahuje a teď mám obavu, že vlastně to bude to stejné, že vlastně když teď, když máme jemná opatření, relativně jemná opatření, takový semi lockdown, na to, jak je zlá situace, že tady máme britskou mutaci, tak to není dostatečné zjevně. Tak buď to budeme pomalu snižovat a když to bude na úrovni 5-7 tisíc, zase se budou ozývat hlasy, pojďme rozvolnit a zase si způsobíme pík, který budeme brzdit do května, takže ostatní země vlastně víš dobře, že už rozvolňují teď v podstatě.
Jistě.
Některé. Jiné země mají vlastně 500 případů nákazy a zavírají školy a u nás tak jako pořád se lavíruje na vysokých číslech, nedělá se kolem toho úplně dost, ale nehorší je, že už ani ty nemocnice nám nestačí. Jo?
No a když se na to podíváš tedy z pohledu odborníka, víš, že ty odborníci vládě radí, střídají se, ministři se střídají, stále slyšíme ty spekulace, kdo by byl dalším adeptem na další posty. Proč tedy ta vláda nic nedělá? Je to podle tebe, nebo dělá málo, je to podle tebe skutečně, že do toho vstupuje politika, která se vlastně přetahuje s tím odborným názorem o tu popularitu těch lidí, nebo...
Já bych neřekl, že celá vláda dělá málo, rozhodně je tam spousta ministrů, co si hájí tu svoji pevnost, ten svůj hrad jako dobře a myslím tím například i ministra školství a i další. Takže aspoň v rámci daného kontextu, kde on se může pohybovat v těch mantinelech, kam mu taky dovolí vláda, takže se snaží udělat maximum. V podstatě se tady dělala spousta věcí tak jakoby polovičatě, že se vždycky jako něco nedotáhlo, ustoupilo se tlaku obchodu a jako nikdo nechceme, aby obchod krvácel, v tom pracuje spousta lidí v cestovním ruchu a tak dále, ale když se něco nedotáhne, tak se to nedotáhne a tím pádem vlastně se nemůže začínat od nuly, ale neustále opakujeme tu stejnou chybu a mě teď skutečně ty debaty už únorové nebo lednové až vyděsili, když skutečně na vysokých bezprecedentních číslech už měl někdo pocit, že to dozrálo a teď vůbec nemyslím vládu, to bylo napříč politického spektra, se ozývaly hlasy o tom, že je potřeba rozvolňovat a děti do škol, což znamená mobilitu 2 milionů lidí. A opět, to je úplně jedno, co si myslí člověk, ten virus si udělá své a ten virus využije každou příležitost, kterou mu dáme.
Ano, to jsou slova Rastislava Maďara, pokračujeme dál. Já teď obrátím pozornost trochu jinam a k tobě. Já jsem tě poznala před mnoha lety, jak už jsem říkala, když jsem natáčela reportáž o nemocnici, kterou se ti podařilo postavit, zařídit a uvést do provozu v africké Malawi. Vím, že jsi tam jezdíval každé léto ve svém volnu. Jak to bylo to uplynulé léto a jaká tam vůbec je situace? Určitě máš informace.
Mám informace. Situace tam není úplně příznivá, protože tam mají už jihoafrickou mutaci. Velké množství chudých lidí z Malawi pracuje v Jihoafrické republice.
A je nějakým způsobem srovnatelná s námi?
Já bych to takhle si netroufal říct a to z toho důvodu, že já prostě vím, jak se vykazují data v Africe a na to se nemůžeme spolehnout. Takže to, na co se umírá na venkově, oni absolutně netuší. Jediná výhoda je to, že na tom venkově většinou jsou ty lidi dál od sebe, tam více prostoru, na rozdíl od nějakých slamů, kde se na předměstí, tak to v Malawi těch slamů úplně moc není, ale to chudá země, která nemá diagnostiku, tam ani okresní nemocnice, která má spát do oblast 500 000 obyvatel, nemá rentgen fungující nebo biochemii základní, aby se vyšetřili ledviny nebo ta játra a tak dále. Takže vlastně tam chybí ta základní detekce, možná v hlavním městě něco, takže je tam parciální obraz o tom, jak se to tam vyvíjí. Nicméně tím, že tam mají jihoafrickou formu, tak vlastně se dostalo Malawi na seznam. Já jsem doufal, že letos tam se bude, možná v loňském roce nebyla. Ale tím, že vlastně v loni se stal prezidentem Malawi, náš velmi dobrý známý podporovatel našich československých projektů, člověk, co za náma jezdil a děkoval nám česky díky a fotil se s českou vlajkou, tak chci věřit tomu, že on zná ty naše principy pomoci a že se snaží to aplikovat sám, protože to byl i náš cíl. Náš cíl není tam do nekonečna pomáhat, ale něco tam vytvořit, naučit, jak s tím zacházet a potom postupně se vzdalovat, abychom viděli, jestli oni jsou soběstační, jestli jsou schopni si poradit. A teď nám ta vlastně pandemie dala příležitost trošku násilně, možná trošku předčasně, nicméně velmi dobrou příležitost vidět, jestli ten projekt z jejich strany bude soběstačný, nebo se tam musíme zapojit více.
Já se ptám, protože vím, že na jaře se říkalo, že vlastně paradoxně v těch afrických státech, velmi chudých státech, na tom jsou možná lépe než Evropa.
No teď je to otázka diagnostiky, jak jsem zmínil, tam PCR diagnostika, to skutečně bude akorát hlavní město, možná druhé největší město Lilongwe Blantyre, jinak pochybuji, že někde možná víme, že v nějaké soukromé laboratoři, ale plus je to vykazování těch nemocí, plus to, že ta populace v podstatě není schopná, jak si něco někam nahlásit, nebo vůbec ten zdravotnický systém takhle nedobře funguje. Já jsem viděl na ministerstvu nakreslený graf vývoj nějaké nemocnosti do budoucna na 5 let, protože tak se rozhodli, že to bude, tak to tak asi hlásili mezinárodně, ale to neodpovídá reálné skutečnosti. A faktem je, že to riziko jsou hlavně ti lidé, co jezdí za prací do těch bohatších zemí regionů. I Mozambik, de facto skoro každá je bohatší než Malawi, ale Mozambik, ale hlavně Jihoafrická republika a bohužel ten import těch kmenů už proběhl. I proto oni zastavili v podstatě import vakcín od AstraZeneca, protože v kontextu toho, co se vykládá o té jihoafrické mutaci AstraZeneca, nebo co se ukazuje, už to není čistě jenom jako jaksi podezření, ale už to je podloženo nějakými fakty, i když samozřejmě ty fakta by měly být robustnější, než se něco tvrdí úplně zásadně, tak nemají ani úplně dostupnost k vakcíně.
Ty jsi velmi cestovalý člověk, kromě Malawi, si samozřejmě viděl i několik světových epidemií, hodně zblízka viděl si to, jak se v nich lidé chovají. Řekněme, máš vysvětlení pro to, jak se za stávající situace chováme my v České republice?
No, to je výborná otázka. Je to fakt obrovský rozdíl oproti tomu, co bylo na jaře a jak to všechny spojilo, jak se šily roušky, ale hlavně jak lidé, co měli pocit, že oni vlastně neumí jiným nějak pomoci, že mají profesi, která to neumožňuje a nemají na to finance, jak najednou zjistili, že umí pomoci a jak je to hrozně nabíjelo energii. Mě to skutečně připomínalo v málem to, co my zažíváme na těch misích, že člověk, jak je užitečný, tak neustále pracuje a tam lidé skutečně šili nebo dělali, co mohli, zásobovali seniory po své práci a podobně.
A pak se to změnilo.
A pak nastalo to léto a tam možná ta politická chyba byla největší, že vlastně se navodila atmosféra, jakože už je konec. To už se říkalo, že vírus zeslábnul, že dělala se párty na Karlově mostě, mimochodem velmi necitlivě vůči Moravskoslezskému kraji, kde stále kvůli OKD bylo ohnisko, lidé museli nosit roušky, ale Praha slavila. Takže tak to tam bylo vnímáno skutečně, ale na jednu stranu je to pochopitelné, lidé už toho měli všeho dost taky, ale mělo se říct, dobře, je to možná na chvíli, nevím, jak se ten vírus bude chovat, až bude potřeba, dáme epidemiologům prostor, aby se to změnilo. A už potom nebyla ta politická vůle. A já jsem dokonce panu ministrovi říkal, ať se to svede na nás. Ať se řekne to ti zlí epidemiologové, protože byla zjevně obava, že někdo přijde o politické hlasy, tak ať řeknu, ty zlí epidemiologové nás tohle donutili udělat, zavést ty roušky plošně, ale ani k tomu nebyla prostě vůle a od té doby už se to s námi táhne v podstatě.
Říká host dnešního interview Rastislav Maďar. Pokračujeme. Jakou roli podle tebe hraje to, co jsme oprášili v médiích pod termínem papalášské chování? A teď mám na mysli konkrétně třeba excesy Romana Primuly. Jednou v zavřené restauraci, po druhé na fotbale. Rozčílí to třeba tebe jako normálního smrtelníka? Nebo si pragmaticky řekneš, no tak s negativním testem na de facto legálním zápase fotbalovém vlastně nic se neděje. Jak to vnímáš?
Ne, já si na to dávám pozor, velký pozor, protože taky mě jak si lidé poznávají a mám s tím velmi jaksi hezké situace spojené, kdy mi po mém odchodu z ministerstva děkovali úplně cizí lidé, personál v Pendolínu a mý spolucestující za tu práci, co jsem tam odvedl a další, takže to bylo strašně hezké, ale současně to má druhou stránku a to je ta zodpovědnost, že vlastně jsme symbolem, ať chceme nebo nechceme, a když se k něčemu vyjádřuji, že chci lockdown, tak přece nepůjdu na oslavu někam, i když je to zavřená horská chata, kde pár rodin, tak je to prostě proti principu a nepůjdu tam, nebo nepůjdu lyžovat do Polska, když je to proti principu, nebo správně si říkal, že jsem cestovatel, hrozně mě to láká, už jsem v podstatě v únoru před rokem jsem se vrátil z Malajzie a od té doby jsem nikam takhle mezikontinentálně neletěl, ale beru to tak, že bych vlastně porušil to, co tady říkáme, že říkáme vydržte, už to snad přijde, pokud se zase spojíme. A de facto teď je jeden z největších problémů v domácnostech. Ti lidé jak rezignovali, jsou z toho všeho už takový hodně zklamaný, tak vlastně oni už skutečně, když volám se svou známou přes půl republiky, ona mi říká, tak já tady mám zítra holky, v pátek máme setkání z práce. Je to pár lidí, není to moc, ale už je to proti principu.
Je to špatně.
V sobotu jo, nějaká malá oslava vnučky a podobně, takže musíme začít každý u sebe a to, co každý z nás zaplatí potenciálně, ta hrozba největší, není to, že se někdo bude zlobit nebo dostane pokutu na ulici od policajta, ale je to, že vlastně může na to doplatit zdravím někdo z našich blízkých. Jo, anebo kolegy.
Já ještě jednou se vrátím k osobě Romana Primuly, protože vím, že když ty si se na podzim ucházel o místo děkana u vás na fakultě, tak tehdy jako ministr veřejně podpořil tvého protikandidáta. Jak jsi to vysvětloval?
Já nevím, on se vůbec, já myslím, že se vyjadřoval i v médiích tak, že na to asi zpětně není hrdý, aspoň doufám, my jsme se dlouho neviděli. Možná si vzal osobně to, že nebyl on vedoucím té ministerské skupiny, ale skutečně nevím, my se známe 20 let, tykáme si, já jsem proti němu nikdy aktivně nevystupoval a v zásadě potkali jsme se nedávno před pár týdny na výboru pro zdravotnictví v poslanecké sněmovně. Normálně jsme se pobavili o pracovních věcech a já vůči němu necítím zášť. Proč to udělal? Bylo to ještě večer jakoby před volbou toho senátu, ano. Což to načasování bylo zjevné. Navíc mám pocit, že zatímco mě znal 20 let, tak toho mého protikandidáta viděl poprvé v životě. Ale tak, no, stane se v životě a jsme velcí, tak víme, že se to občas děje.
No každopádně, ty jsi se v říjnu stal děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity a ty jsi tam nastoupil k boji za udržení akreditace pro studijní obor všeobecné lékařství. Jaká je šance, že se to fakultě podaří, Rastio?
Je, já doufám, že velká. Samozřejmě fakulta to vnímá tak, jako že se snažila, udělali jsme pro to maximum. Je to vnímáno asi tak, že to je 50-50 možná ze strany mnoha lidí. To znamená, oni se bojí být optimisty, tak to řeknu možná, nebo mají obavu. Já jsem optimista s tím, že jsme deklarovali v podstatě za ty 3 měsíce, kde se odevzdával spis, ten spis má 1500 stran, jenom ta důvodová zpráva sebeevaluace měla 62 stran, jak jsme se vypořádali s těmi připomínkami a tak dále. Takže bylo to velmi náročné období a hlavně to nebylo jenom napsat, to bylo nutné udělat. Rozdělala se chirurgická klinika na 3 a dotáhli jsme nové kolegy, docenty a profesory. Teď na to musíme najít peníze, protože to jsou velké mzdové náklady navíc. Ale odevzdali jsme je, teď čekáme. My jsme se zavázali, že vlastně k určitému harmonogramu plnění dalších jaksi deadlineů, kde jsme to naplánovali na další období a já věřím, že Národní akreditační úřad a ta hodnotící komise nám uvěří, že jsme důvěryhodní, tak jsme se snažili, aby to vypadalo a že umíme a budeme schopni vychovávat velmi kvalitní studenty medicíny. O tom jsem přesvědčený a dokonce tím, že jsme nejmenší, tak máme relativně nejbližší nebo na jednoho pedagoga připadá nejméně studentů. To znamená, dostane se jim jaksi nejvíc času toho pedagoga, nejvíc možná i víc klinické zkušenosti možná než na některých jiných velkých lékařských fakultách. A myslím si, že od nás do praxe odcházejí kvalitní studenti medicíny a doufám, že teda v září nabereme zase nový ročník.
Takže jsi optimistou a jenom jednoslovně prosím odpověď, jsi optimistou i v tom, co nás, tím myslím Českou republiku, čeká v dalších měsících.
Kdyby se dalo na odborníky, tak ano.
Děkuji. Děkuji i za tuto odpověď. Hostem interview byl Rastislav Maďar. A já v závěru ještě přidávám pozvánku ke speciálnímu vysílání CNN Prima News, kde mimo jiné Rastislava Maďara uvidíte také, a to v pondělí 1. března od 20 hodin. Rok s koronavirem.
Krizový rok s koronavirem. Ze světového lídra se Česká republika propadla téměř na dno evropského žebříčku. Je na vině chaotické jednání vlády, neukáznění občané, nebo se tomu zkrátka nedalo zabránit. Jak ovlivnila globální pandemie naše životy a hlavně, co bude dál? Odpoví bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a epidemiologové Rastislav Maďar a Petr Smejkal. A svůj pohled na rok trvající bitvu nabídnou i politici. Sledujte speciální vysílání Rok s koronavirem. V pondělí 1. března ve 20 hodin na CNN Prima News.
A tím tedy dnešní interview končím. Já se těším s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. Hezký večer.